Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion, pos tjera shjuftoj të ndiqni. Kosova nuk është tokë pjellore për radikalizmin fetar, thot krye kuvendari Kadri Veseli. Friksimi dëshmitarëve vë në rrezik gjykimin e, si thuhet, peshqve të mëdhenjë. Fuqit përëndimore i kërkojnë OKB-s të hedhë ndihman nga ajri në Siri. Të ndihni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ekstremistëve duhet ju tregohet se religjionet janë vlerë dhe jo instrumenti tyre, ka deklaruar kryetari Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli. Këto komente ai ka bërë në mbyllje në konferencës ndërkombëtare për tolerancë fetare të mbajtur në Prishtinë. Grupe të ndryshme ekstremiste në mungesë të ideologjive të tjera përpiqen të instrumentalizojnë shkrimet e shenjta për të përligjur dhunën kundër të tjerëve, ka thënë Veseli. Kohëve të fundit ne ballafaqohemi me një tendencë herë të qëllimshme e herë jo për ta paraqitur vendin ton si një tokë pjellore për radikalizmin fetar. Duke njohur shpirtin e njerëzve të këtij vendi, e them me bindje të plotë se ky është një perceptim i pavërtet, sipërfaqësor dhe gjithsesi i përkohshëm, ka thënë me stirash Veseli. Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Franca u kanë bërthirje kombeve të bashkuara që të nisin hedhjen e ndihmave nga ajri në zonat e rrethuara të Sirisë. Ato kanë thënë se qeveria e Sirisë nuk ka respektuar afatin e një qershorit për të shpërndar ndihma në bazë të marrëveshjes së arritur me fuqitë rajonale dhe botërore. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby ka thënë se qindra mijëra sirian kanë nevojë për qasje të qëndrueshme dhe të rregullt në ndihma. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara do të mblidhet të premten për të diskutuar hedhjen e ndihmave nga ajri. Parlamenti i Gjermanisë do të votojë sot për një rezolutë që i njeh vrasjet masive të armenëve nga turqit otoman si gjenocid. Ligjvënësi gjerman pritet të mbështesin rezolutën simbolike mbi masakrimin e 1.5 milion armenëve nga forcat otomane një shekull më parë. Presidenti Turqisë Recep Tayyip Erdoğan ka paralajmëruar Gjermaninë se miratimi i rezolutës do t'i dëmtojë marrëdhëniet midis dy vendeve. Turqia refuzon fuqishëm idenë se vrasjet përbëjnë gjenocid. Turqia thot se armenët kanë vdekur për shkak të konfliktit civil dhe jo për pjekjeve të planifikuara të qeverisë otomane për të azgjësuar pakicën e krishterë. Migrimi legal dhe jo legal në Shtetet e Bashkuara është rritur gjatë dy vjetëve të fundit duke arritur nivele të papara qysh në fillim të shekullit 21. Qendra për studime të migracionit po ashtu bën të ditur se numri më i madh i migrantëve është nga Azia dhe jo Amerika Latine. Gjetjet vijnë në kohën kur kandidati republikan për president të SBA-s Donald Trump ka premtuar se do të ngrejë mur në kufi me Meksikën për të ndaluar hyrjen e migrantëve të paligjshëm në SBA. Gjetjet e reja tregojnë se mbi 3 milion migrant legal kanë hyrë në SBA më 2014 dhe 2015. Shifra paraqet 39% rritje nëse krahasohet me 2 vjetët para prak. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mbrojtja e dëshmitarëve vazhdon të mbetet sfidë për sistemin e drejtësisë në Kosovë. Sipas njohësve të fushës, shteti duhet të investojë shumë më shumë në hartimin e programeve që do të ishin të favorshme për mbrojtjen e dëshmitarëve. Këta të fundit nën presionin e kërcënimeve refuzojnë shpesh të tregojnë ato që dinë dhe pse mbrojtjen e kanë të siguruar me ligj. Kronike Arton Konoshevcit.
Kërcënimet dhe friksimet vazhdojnë të jenë arsyeja kryesore pse dëshmitarët në proceset gjyqësore, sidomos në rastet të cilësuar si të ndjeshme, shpeshherë refuzojnë tërsisht të tregojnë ato që dinë. Kohët e fundit, organet e ndjekjes penale kanë kryer një varg arrestimesh, përfshirë dhe persona të profilit të lartë politik apo si quhen shpesh peshqit të mdhëj të dyshuar për krim të organizuar dhe korrupsion. Që nga viti 2011, Kosova ka ligjin për mbrojtjen e dëshmitarve. Ai mundson masa mbrojtëse për të siguruar mbrojtje të personit të mbrojtur nga rreziku serioz. Mirë po, ky ligj, sipas njohësve të sistemit të drejtësisë dhe avokatëve, nuk po gjen zbatim në Kosovë. Betimus Liu, drejtori Institutit të Kosovës për drejtësi, thekson për Radio Evropa e Lirë se në Kosovë asnjëherë nuk ka pasur ambient të përshtatshëm për dëshmitarët, e sidomos për dëshmitarët e mbrojtur.
Nuk ka pasur asnjëherë programe specifike të cilat do të ndikonin në ofrimin e dëshmitarëve për vepra tjera penale karakteristike siç mund të jenë krimi organizuar apo korrupsioni. Vetëm së fundi kemi disa prej rasteve për cilat po flitet se në rastet e ashtu quajtura profili lart mund të ketë dëshmitar të mbrojtur për cilët tashmë ka filluar edhe një kërcënim nga ana e gjyqësorit se vetëm përmendja e emrit të tyre mund të përbëjë vepër penale nga kushdo.
Për aplikimin e programeve për mbrojtjen e dëshmitarëve vjen Musliu, deri më tani nuk ka pasur një seriozitet si nga ana e institucioneve vendore apo Euleksit si dhe Unmikut në të kaluarën.
Prandaj do duhet që shteti të investon shumë më shumë në hartimin e programeve të cilat do të ishin të favorshme për dëshmitarët. Kjo nuk ka ndodhur deri më tash dhe ky ambient, po çse vazhdon kështu, edhe këta që mund të jenë dëshmitar mund të largohen së LRM që të ketë dëshmitar të ri që do t'i afrohen sistemi drejtësisë.
Ndërkohë avokati Tom Gashi konsideron se për faktin që ligji nuk po zbatohet, institucionet sipas tij duhet të ndërmarrin masa për realizimin e programeve të ndryshme në mënyrë që shumë çështje gjyqësore të zgjidhen.
Sigurisht që ka mundësi të përmirësimit të këtij ligji, mirë po është paksa e pamundshme që në Kosovën e vogël të mos dihet identiteti i dëshmitarëve të caktuar, sepse rastet të cilat janë në shqyrtim e sipër, zakonisht dëshmitarët vijnë nga sfera apo nga vendi ku edhe i dyshimti jetën në afërsi.
Në zyren e kryeprokurorit të shtetit nuk kanë dashur që të flasin shumë për programet dhe ligjin për mbrojtjen e dëshmitarëve. Në një përgjigje me shkrim nga zyra për media, i është thënë Radios Evropa e Lirë se në bazë të ligjit edhe masat e mbrojtjes mund të zbatohen para, gjatë dhe pas procedurës penale për persona të rrezikuar në lidhje me hetimet për veprat penale. Në kuadër të institucioneve të drejtësisë ekziston një komision i cili merret me mbrojtjen e dëshmitarëve. Ky komision udhëhiqet nga kryeprokurori i shtetit, kryesuesi i zyrës hetuese të policisë së Kosovës dhe drejtori i drejtorisë për mbrojtjen e dëshmitarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kriza politike në Maqedoni nuk ka shenja zgjidhje dhe partitë politike nuk kanë ndërmarrë asnjë nismë për hapat e mëtejm pas anulimit të zgjidhjeve dhe vendimit të presidentit Ivanov për tërheqjen e pjesëshme të amnistisë për politikanët e dyshuar për krime. Ekspertë të çështjeve juridike kanë vlerësime të kundërta nëse marrëveshja politike ka dështuar. Nga Shkupi e raporton Isuf Kadriu.
Partitë politike vazhdojnë të heshtin lidhur me hapat e mëtejm për zgjidhjen e krizës politike. Pas anulimit të zgjedhjeve të 5 qershorit dhe tërheqjes së pjesëshme të vendimit të presidentit për faljen e zyrtarëve, ende nuk ka asnjë lëvizje për hapat që duhet të ndërmarrin në përmbushjen e kritereve dhe caktimin e një date për zgjedhje të parakoshme parlamentare. Heshtja e partive ndërkohë ka hapur debate në opinion nëse marrëveshja e përgjinës për zgjidhjen e krizës politike ka dështuar apo nëse palët të duhet të ulen për të negociuar një marrëveshje kritese shtare.
Të gjitha shtyllat e marrëveshjes janë të dëmtuara dhe mund të thuhet se marrëveshja praktikisht nuk funksionon. Zgjedhjet u shtyn, listat zgjedhore janë me defekte të shumta, kapësira mediatike mbeti e parregulluar, qeveri teknike nuk kemi, prokuroria speciale është e bllokuar me vendimin e Ivanovit për falje. Shqyuar nga këj aspekt, marveshje mund të duhet se nuk ka asë një efekt.
Thot Naser Zyberi ishe deputet dhe ekspert për çështje juridike, por ndryshen nga i vlerëson Nikola Dujoski, njohësi çështjeve politike dhe profesor në Universitetin e Shkupit. A i thot se marveshje e përgjinës është të shkelur në shumë segmente, por kjo nuk nënkupton se ajo ka vdekur, pasi kjo si pas ti do të kishte pasoja dhe më të randa ndaj vendet. Nuk do të pajtohesha me vlerësimin se marrëveshja e Prizrenës është e vdekur, pasi kjo nuk është mirë për Maqedoninë. Kjo nuk duhet të ndodhë edhe pse nëse shikojmë shumë veprimet e politikanëve çojnë në adrejtim, por le të shpresojmë se nuk do të vijnë deri tek një gjë e tillë. Të gjithë hapat që duhet të bëhen në periudhën e vjetër duhet të jenë mirë të koordinuara me faktorin ndërkombëtar. Thotë Dujoski, duke e shtuar se pa një presion të fuqishëm mbi aktorët e skenës politike, kriza edhe për një kohë të gjatë nuk do të mund të merrte një epilog pozitiv. A i si hap të parë tërheqjen e plotë e vendimit për faljen nga ana e presidentit, ndërsa si shtytje në marrjen e një hapi të tillë, sheh edhe protestat e shoqërisë civile që po vazhdojnë më tepër se një muaj në Shkup dhe qytete të tjera. Dujoski thot se palët duhet të ulen dhe të negociojnë çështjet ndoshta edhe nga fillimi dhe mbi themelet e marrëveshjes së Prishtinës të arrijë një marrëveshje të re. Vetëm përmes së bisedimeve mund të arrihet deri tek zgjidhja. Nëse vazhdojmë të tolerojmë këtë gjendje të mospasjes si një dialogu kualitativ mes partive, nuk do të arrijmë asgjë. Problemet vetëm sa do të grumbullohen, ndërsa nuk përjashtohet mundësia e përshkallëzimit të tyre. Prandaj zgjidhja më e mirë do të ishte që palët të ulen dhe të merren vesh. Nuk kemi kohë, kemi humbur mjaft. Çdo ditë e humbur është e dëmshme për të ardhmen e vendit, thotë Dujoski. Përfaqësuesi ndërkombëtar në zgjidhjen e krizës thonë se partitë nuk duhet të heqin dorë nga marrëveshja politike. Përkundrazi, ata në të gjitha paraqitjet thonë se zbatimi i pikave të saj nuk ka alternativë për Maqedoninë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Qëndrimet raciste ndaj afrikanëve, aziatikëve lindor, migrantëve nga Azia Qendrore dhe Kaukazi janë bërë pjesë e kulturës ruse. E fundit është një autolarje në një qytet rus e cila paraqet presidentin e Shteteve të Bashkuara Barack Obama, duke bërë grimasa dhe me një mbishkrim racist pran tij. Se për çfarë bëhet fjalë, dëgjojmë kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Një autolarje në qytetin Blagoveshchensk të Rusisë mban emrin Obama, që është i afërt me shqiptimin rus të emrit të presidentit amerikan Barack Obama. Fotografia në fasad tregon Obamën duke bërë grimasa dhe ka mbi shkrimin "Do t'ua lajm gjithë të zezën". Sipas portalit rus të lajmeve amur.info, i cili ka raportuar i pari për këtë fotografi, pronari i autolarjes nuk ka komentuar publikisht për zgjedhjen e emrit të biznesit, por lexuesit e artikulit kanë debatuar nëse fotografia është raciste ose jo. Njëri prej tyre ka shkruar, kjo është më shumë idiotizëm se sa patriotizëm. Sipas mendimit tim, Obama e meriton këtë, ka thënë një tjetër lexues. Mira bashkat detar të mi janë vrarë nga armët që ka shitur Obama, ka thënë ai, duke ju referuar me sa duket për shtypje së gabuar të Rusisë se SBA i ka siguruar armë Ukrainës në luftën e saj kundër separatistëve pro-rus. Shtetet e Bashkuara nuk i kanë siguruar pajisje vdekjeprurëse ushtarake Ukrainës. Ligji federal u jep të drejtën autoriteteve lokale që të detyrojnë një biznes të heqë reklamën nëse ajo konsiderohet fyese ose e pahishme. Megjithatë, autoritetet lokale kanë thënë për webfaqen amur.info se askush nuk është ankuar në lidhje me autolarjen. Qëndrimet raciste ndaj afrikanëve, aziatikëve lindor, migrantëve nga Azia Qendrore ose Kaukazi janë bërë pjesë e kulturës ruse. Vitin e kaluar, një zinxhir supermarketesh në rajonin qendror të Tatarstanit ka kërkuar falje për shitje në një dërrasë të kuzhinës në të cilën paraqitej një fotomontazh i Obamës në shoqërinë e dy shimpanzeve. Po ashtu vitin e kaluar, një kompani e pajisjeve ngrohtëse në qytetin Samar të Rusisë ka pasur një reklam me fotografinë e Obamës dhe përshkrimin "Turp për oxhakfshirësit e palar". Në vitin 2014, një grup i studentëve universitar në Moskë ka marrë përgjegjësin për një projeksion lazer në një ndërtesë përballë ambasadës amerikane, i cili i uronte Obamës ditëlindjen, por e tregonte atë duke ngrënë banane. Referencat raciste ndaj Obamës vinë në kohën kur marrëdhëniet midis Washingtonit dhe Moskës janë tensionuar keq. Presidenti rus Vladimir Putin akuzon shpesh SBA-n se bën përpjekje të dobësojë Rusinë dhe të minojë autoritetin e tij. Qendra Sova në Rusi, një grup i njohur që gjurmon racizmin, ksenofobin dhe dhunën ndaj migrantëve, ka dokumentuar rritje të paragjykimeve dhe të dhunës kundër joslavëve në Rusi, si dhe rritje të grupeve neonaziste dhe antimigrante. Kështu të ndërruar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi juni radhës është në orën 16:00. Bashkë miru dëgjofshim.